Hello, welcome to Ruang Maiswara Podcast, a room for me, Petra Maiswara, as a podcaster, to bring you tons of topics to be discussed. Because every room has its own perspective to be seen, and there always be a corner to lay down. So stick around. Welcome back to another episode of Ruang Maiswara Podcast. Gimana kabarnya teman-teman pendengar, teman-teman kreatif? Masih sehat apa enggak? Semoga masih sehat ya, masih sehat semua sampai lo dengerin podcast terbaru kita ini. Dan di sini mendung banget, dingin banget. Jadi buat teman-teman yang lagi enggak enak badan, banyak-banyak vitamin C, banyak-banyak minum yang anget-anget dulu deh, biar teman-teman gak gampang sakit ya, biar staminanya tetap terjaga selagi melakukan kegiatan produktivitas kalian. Dan di episode 20 ini gue mau ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya udah jadi rahasia publik ya, rahasia umum ya, dimana kabar hoax itu selama pandemi itu udah tersebar luas gitu di Indonesia. Dan terlepas dari beberapa faktor kayak politik apalah segala macam, sebenarnya ada sih yang bisa diperbaikin gitu dari generasi kita yang udah melek teknologi, atau generasi sebelum kita yang dipaksa melek teknologi. Gak salah gitu dalam memakai media sosial atau gadget kalian gitu. Di masa pandemi ini juga menurut gue semua aspek ya, semua aspek kegiatan, gak cuma pekerjaan, ya macam-macam lah, main, terus ngobrol santai gitu, itu ini ya, apa, terpaksa dilakukan secara online gitu. Dari mulai perencanaan, terus operasionalnya, terus pasca kegiatan, ini terutama yang pekerjaan ya, atau meeting-meeting segala macam itu, sampai rapat evaluasi yang biasanya itu harus dilaksanakan di luar rumah bareng-bareng gitu, rapatnya itu terpaksa dilakukan secara online. Dan buat teman-teman yang seumuran gua atau lebih muda gitu kan nggak masalah ya, harusnya buat melakukan semuanya serba-serba online. Meskipun ada juga beberapa orang yang online ini nggak efisien ya, itu termasuk gue ya. Gue kalau main, kalau ngobrol gitu sama orang buat ngerjain tugas, itu gue merasa nggak seefisien kalau kita melakukannya secara offline. Tapi ya mau gimana kan, ini virus juga memaksa kita di rumah aja, nggak ketemu orang banyak gitu, ketemu terutama di luar keluarga ya, teman kantor apa segala macam ya. Jadi mau nggak mau kita ngelaksaninnya secara online gitu. Dan sementara para Gen X masih sibuk mempelajari teknologi yang udah jauh berkembang pesat daripada zamannya dulu, zaman dia produktif, kita sering luput ya dari permasalahan yang terjadi akibat Gen Y kita dan Gen Z itu terlalu melek teknologi. Mungkin teman-teman yang bingung ya, yang bingung apa itu Gen X, Gen Y, dan Gen Z itu apa, ini sebenarnya udah banyak-banyak tersebar sih, banyak orang-orang ngomongin juga tentang sebenarnya apa yang harus dilakukan Gen Y, Gen X, Gen apa Z, dan lain-lain. Itu sebenarnya itu tentang, bicara tentang ini sih, tahun kelahiran sih, tentang masa ya, tentang masa yang berpengaruh terhadap banyak hal, kayak yang gue bilang tadi, tentang umur produktif, tentang kegiatan produktif, tentang lain-lain lah. Jadi Gen X itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 1980 sampai 1990 ya, rentang itulah. Dan Gen Y itu dari 1990 sampai 2004. Itu gua termasuk gua, angkatan gua. Dan Gen Z itu yang lahir tahun 2005. Kalau mikir yang tak lahir tahun 2005 udah lu masih anggap anak kecil ya, anak anak kecil yang anak TK gitu, anak anak kelas 1. Coba lu pikir dulu deh, ini tahun 2020 loh, 2005 itu udah 15 tahun yang lalu, men. Kerasa enggak lu? 2005 sekarang berarti kalau misalkan mereka lahir tahun 2005 ya, mereka sekarang 15 tahun. 15 tahun itu kalau enggak salah SMP kelas 2 kalau enggak salah. Udah SMP coy mereka tuh. Gila, padahal ya gue juga enggak merasa ya ternyata sebegitu cepat gitu zaman udah berkembang, zaman udah dilewatin tuh secepat itu gitu. Dan gue juga enggak sadar sih ternyata gue udah setua ini gitu, udah 20 bentar lagi 21. Jadi ya take it easy lah. Ya jalanin aja apa yang ada di depan. Menurut gue sih gitu aja ya, biar lu enggak keinget umur lu berapa, tapi tetap bisa awet muda gitu. Dan balik lagi ke soal teknologi, kayak yang gue bilang tadi ya, mungkin yang seumuran gue, teman-teman yang seumuran gue atau lebih muda dari gue, atau bahkan yang sampai 1990 tadi, dari 1990 sampai 2004, itu udah gak asing lagi ya sama teknologi-teknologi yang ada gitu zaman sekarang. Entah Instagram, terus Facebook udah lama sih, tapi ya itu buat beberapa orang itu hal baru ya. Terus Twitter, terus apa ya, YouTube dan lain-lain. Sekarang kan ditambah kayak apa ya, video conference segala macam kan. Itu kan buat orang-orang yang udah berumur 30. Ya 30 mungkin masih apa ya, masih ngerti lah soal video conference. Tapi kalau yang kayak 40, 50, 60 itu kan udah apaan sih ini? Kok bisa ngelihat wajah apa segala macam? Ya itu mungkin buat mereka baru ya, karena pada zamannya ya video conference itu nggak ada gitu. Ya mungkin ada kayak Yahoo Messenger. Gue inget banget dulu tahun 2002, nyokap gue kan kuliah di Jepang ya, tahun segitu, tahun 2007 gue kelas 2 SD, nyokap gue kuliah S2 di Jepang. Dan satu-satunya cara buat komunikasi selain telepon, dulu kan gak ada ya, 2007 itu kan belum ada smartphone atau iPhone yang bisa internetan gitu kan. Ya mungkin ada iPhone, tapi iPhone dia zaman dulu kan gak ada yang bisa punya internet gitu. Jadi mau gak mau ya ada router wifi, ada wifi nih, tapi biasanya pakai laptop tuh orang-orang. Dan satu-satunya cara selain telepon adalah webcaman. Jadi dulu kalau teman-teman ingat ya, ada Yahoo Messenger. Itu kan bisa ini ya, bisa apa? Apa sih istilahnya dulu ya? Ya webcaman. Ya jadi kayak video call gitu antara Jepang sama Indonesia, gue sama nyokap gue. Jadi tiap malam tuh kadang ngumpul terus ngobrol-ngobrol di Jepang kayak apa. Zaman dulu itu hal yang wah gitu, tapi kan sekarang semua orang ya, bahkan dari cuma pengen ngobrol sama tongkrongan sampai soal kerjaan itu kan semua dilakukan secara online. Dan sama kejadiannya ya, caranya, maksud gue caranya sama ya, lewat video call gitu, lewat video conference. Dan ya itu buat, mungkin buat Gen X dan baby boomer itu sangat sulit ya, sangat sulit dipelajarin, karena ya umur mereka udah lewat gitu buat mempelajari hal baru. Tapi menurut gue ya, kalau buat belajar itu nggak ada batasan umur sih. Selama lo pengen mempelajari ya, lo pasti bisa buat belajar hal baru gitu. Dan ya bisa dibilang umur produktif mereka juga sih, umur produktif mereka juga udah lewat. Dan emang udah waktunya istirahat. Dan agak susah juga ya, gue agak kasihan sama orang tua yang biasanya kalau udah di masa tua tuh sering ngunjungin saudaranya atau teman lamanya gitu kan, sekedar buat cerita-cerita atau main bareng. Tapi sekarang udah gak bisa gitu kan, terpaksa lewat chat atau lewat Instagram atau lewat Facebook dan macam-macam lah. Dan terlepas dari gen Y, gen X dan gen Z tadi, susah juga buat mereka yang nggak mampu secara finansial gitu kan. Ya lu bisa bayangin sendiri harga kuota kan sekarang mahal-mahal ya, buat sinyal yang bagus ya. Dan kalau buat provider yang di beberapa tempat jelek gitu kan sinyalnya, ya mungkin murah, tapi kan ya buat apa kalau misalkan lu beli sinyalnya jelek buat belajar online, kuliah online gitu kan agak susah juga karena video kan. Terus router wifi juga kan mahal ya, dan gak mungkin lu beli gadget terus lu beli routernya juga, router wifi dan koneksi wifi nya langganan juga kan, itu terlalu berat buat mereka yang kurang secara finansial gitu. Dan terlepas dari faktor tadi, kita sering luput sama generasi gua terutama, dan generasi di atas gua, gen apa tuh, gen X ya, gen X itu memakai teknologi ini dengan cara yang salah gitu. Banyak hoax, banyak berita-berita bohong yang akhirnya bahkan bisa merusak ideologi negara gitu. Dan itu harus hati-hati sih. Ya ada positifnya kalau misalkan lu bisa melihat semua keadaan di Indonesia, di dunia bahkan dari internet. Tapi lu harus harus bijak gitu. Enggak mentah-mentah lu telan terus lu share ke orang-orang dan lu meyakinkan secara ngeh gitu. Kalau itu adalah berita yang benar, berita yang valid gitu, ya jangan gitu dulu, jangan langsung percaya gitu. Sisi positif dari serba serba online itu ya itu memudahkan kita gitu. Enggak kayak dulu di mana lu kalau tahu berita di Indonesia aja itu dari koran kan. Dan koran itu juga enggak semua orang gitu langganan gitu kan waktu itu. Dan kalau sekarang di TV, di Instagram, di browser segala macam, itu kan lu bisa mencari tahu apa yang terjadi gitu di dunia gitu kan, bahkan lebih gampang lah istilahnya teknologi. Tapi teknologi juga bikin kita serakus itu buat ngasih berita ke orang yang bisa jadi itu bohong gitu. Tapi gue nggak menyarankan juga ya buat lo nggak ngikutin teknologi ya, nggak memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, itu enggak juga. Gua tetap menyarankan lo melek teknologi juga, karena semua sekarang kan serba teknologi, semua serba digital. Jadi ya itu pilihan yang harus lo jalankan secara wise gitu. Dan kalau gue pribadi sih, gue tetap melakukan semua secara online sekarang. Dan bahkan tahu berita di Indonesia, di luar negeri gitu ya dari HP gua gitu. Dan kadang ada juga waktunya gua untuk lepas dari HP, lepas dari laptop. Pokoknya gua kadang ada waktunya sendiri buat nyari berita itu enggak dari internet gitu. Enggak cuma berita ya, apapun ya. Bacaan segala macam. Tapi memang agak susah sih sekarang kalau misalkan enggak dari internet, karena memang mereka kan paling up to date ya, daripada lo harus nunggu koran atau segala macamnya yang bentuknya fisik itu kan lebih lama produksinya. Kalau lo di internet kan cepat aja gitu, lo tahu, lo ketik, lo upload gitu kan, selesai, semua orang bisa lihat. Dan itu juga kenapa hoax tuh gampang tersebar gitu, karena ya mereka cuma bikin beritanya cuma gitu doang. Lo bisa ngarang di ketikan lo, lo bisa upload secepat itu, dan secepat itu juga orang tertarik sama berita lo. Karena mungkin biasanya kalau berita-berita hoax kan judulnya tuh memancing gitu kan, memancing kita buat membaca berita itu. Dan lo udah kemakan sama hoaxnya, ya udah kelar kan, lo bisa menyebarkan itu kemanapun, ke siapapun. Dan mungkin orang yang percaya sama hoax itu bertambah banyak gitu. dan sebagai orang Indonesia mungkin lu juga nggak asing ya sama kasus-kasus yang awalnya sebenarnya dari berita hoax itu dan berakhir kericuhan gitu. Kayak banyak sih, banyak, dan itu gue nggak bisa sebutin karena mungkin bisa mendatangkan masalah ya, dan gue nggak mau terbawa sama masalah itu. Dan ya lu akhirnya bisa tahu sendiri kan di mana kabar hoax itu biasa tersebar. Biasanya orang-orang tuh bakal ngangkat di mana berita hoax itu tersebar lewat broadcast WhatsApp gitu. Dan yang menyebarkan rata-rata adalah keluarga kita, dan itu biasanya orang-orang yang udah berumur gitu. Dan ya mereka, mungkin menurut gua, mereka gak sesiap itu buat nerima teknologi yang secara mereka gak sadar itu membawa dampak buruk buat mereka gitu. Dan lu tahu sendiri ya, kalau misalkan ada kerusuhan kan orang Indonesia tuh kadang gak mikir gitu buat yang mereka yang rusuh ya. Gak mikir kalau ini sebaiknya harus ditangani kayak apa. Terus harusnya dibawa ke pihak yang berwenang untuk diselesaikan. Mungkin secara damai bisa, tapi rata-rata orang sini kan menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri ya. Entah dibakar atau dipukul atau apa segala macam. Dan itu bikin risih sih. Gak cuma gue ya, mungkin seluruh rakyat Indonesia yang gak terlibat di lapangan itu mungkin risih sama mereka yang suka main hakim sendiri dan akhirnya merugikan Indonesia gitu, merugikan rakyat juga. Kayak kemarin yang di Yogyakarta ya, terutama pas demo UU Cipta Kerja, akhirnya ada yang membakar fasilitas umum gitu. Dan setahu gue demo itu kan bersuara ya, menyuarakan lewat suara gitu, menyuarakan secara langsung, berkumpul di suatu tempat, mungkin bisa di depan gedung DPRD-nya atau segala macam, bisa di tugu biasanya. Tapi kemarin nggak tahu kenapa di Malioboro, terus ada, gue nggak tahu siapa itu ngebakar salah satu kafe di situ, dan itu di sebelah mall yang ada salah satu di Malioboro itu ya. Jadi itu kan terpampang jelas gitu kan, Malioboro kan semua orang tahu, dan di kafe itu, dan kafe itu agak gede sih, lumayan gede, di sebelah mall Malioboro itu dibakar coy sama orang. Gila lu, sempat-sempatnya lu bisa menghakimi kayak gitu ya. Itu udah merugikan si pemilik toko, merugikan pemerintah setempat juga. Karena ya nama Malioboro itu jadi tercoreng gitu kalau ngelihat loh kok ada gedung bekas terbakar atau segala macem. Dan ya itu yang disayangkan sih sebenarnya. Dan peluang masyarakat Indonesia buat termakan hoax tuh secara nggak sadar ya, mungkin teman-teman sadar juga, itu terhitung besar loh. Dan kalau gue simpulkan itu ada tiga penyebab utama kenapa masyarakat Indonesia itu mudah termakan hoax. Poin pertama itu adalah pengulangan informasi secara masif. Dan kayak yang gue bilang tadi ya, broadcast, terus status WhatsApp atau status di Facebook, di Twitter, di Instagram, postingan-postingan itu gampang menyebar gitu. Kalau misalkan dari judulnya aja itu bisa tersebar segitu mudahnya gitu. Misalkan judulnya itu semenarik itu ya, misalkan Malioboro dipindahkan gitu. Wah, itu kan jelas-jelas hoax ya, kan gak mungkin ya salah satu sentra terkenal di Yogyakarta itu dipindahkan ke tempat lain, itu kan gak mungkin. Tapi kalau misalkan disebarluaskan secara formal, secara serius gitu kata-katanya, itu bisa jadi orang percaya gitu kan. Ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta kembali gitu. Karena dulu kan sempat tuh, sebelum di Jakarta, ibu kota sempat di Yogyakarta. Ya bisa jadi orang percaya gitu. Dari judulnya aja ya. Ya isinya lu mau tulis kayak apa, ngebacot lu kayak apa gitu kan. Orang Indonesia ya. Aduh, ini yang juga gua sayangkan ya. Orang Indonesia itu malas baca. Jadi lu nulis di judulnya aja, lu bikin mentereng itu, kalaupun isinya nggak bermanfaat, ya orang Indonesia percaya-percaya aja. Karena orang Indonesia tuh semalas itu gitu buat baca isi artikel gitu ya, buku bahkan. Itu ada penelitiannya sendiri lah, gue lupa isi penelitiannya bilang apa. Pokoknya orang Indonesia itu terhitung malas baca gitu, malas baca buku ya. Dan terlepas dari poin pertama, poin kedua itu kualitas edukasinya belum merata. Jadi ini percaya nggak percaya itu ngaruh ya sama apa tersebarnya hoax gitu. Karena di Indonesia ini kualitas pendidikannya belum semerata itu, dan kalaupun udah dapat pendidikan, kayak kemarin tuh ada penelitiannya kalau nggak salah di Jakarta aja yang notabene adalah ibu kota Indonesia saat ini ya, dan bisa dibilang kota paling modern lah, bisa jadi ya, bisa jadi itu tertinggal berapa ratus tahun sama Amerika gitu pendidik kualitas pendidikannya ya. Dan itu kan, wah itu gila sih, gimana caranya ibu kota aja tertinggal sejauh itu pendidikannya sama luar negeri gitu. Gimana daerah yang belum tersentuh sama pendidikan itu sendiri gitu. Kan ada ya beberapa daerah yang terpelosok itu pendidikannya itu jauh dari kata optimal gitu. Masih harus jalan kaki jauh, belum sampai sekolahnya udah capek duluan dan belajarnya jadi gak maksimal dan segala macamnya. Itu PR buat kita sendiri sih. Gimana caranya paling gak kita bisa mengedukasi diri kita sendiri gitu. Itu poin 2. Poin 3 adalah ingin menjadi ahli dalam waktu singkat. Iya gak sih? Lu kalau misalkan anak Twitter ya, itu kayak banyak thread kayak tentang sesuatu yang bisa jadi ilmiah ya, bisa jadi harusnya itu ilmu positif yang lu nggak tahu nih sebenarnya dia ini siapa yang nge-share, terus isinya ini valid apa enggak gitu. Bisa jadi orang yang nge-share ini sebenarnya nggak punya kompetensi gitu dalam membicarakan info yang dia kasih di thread itu, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di mana-mana lah. Yaitu itu menurut gua ya, orang-orang yang ya mungkin beberapa orang ada yang misalkan dokter nih nge-share ternyata kanker paru-paru itu bisa disembuhkan loh dengan bahan-bahan rumah. Bisa jadi misalkan gitu ya, gua enggak tahu, gua ngarang aja itu. Kalaupun ada dan itu dokter, ya lu bisa jadi percaya gitu, karena ya dokter kan punya kompetensi buat ngomongin itu ya, karena ya bisa jadi dia memang dokter cancer gitu. Tapi kalau misalkan orang biasa, kalau nggak salah kemarin tuh ada di TikTok bahkan yang kayak apa sih, bikin udara jadi jernih dengan cara ngasih apa ya, baygon kalau nggak salah, baygon atau apa gitu ke air purifier, coy. Gila, ngaco kali. Untung nggak ada korban ya dari kejadian itu ya. Coba ada gitu, aduh, kacau sih. Iya, ngapain maksud gue ngasih tutorial yang sebenarnya lo nggak paham gitu isinya apa, tapi lo gara-gara pengen jadi seterkenal itu biar bisa dilirik sama orang-orang, terus lo apa ya, bukan belajar sendiri sih, itu ngaco sih. Kayak apa ya, ya aneh lah orang-orang kayak gitu tuh harusnya nggak dikasih attention gitu ya, dan harusnya nggak diangkat ke publik gitu. Dan itu tiga faktor yang harus dibenahi duluan ya, kualitas pendidikan, terus mindset orang-orang yang pengen cepat terkenal dengan cara singkat, sesingkat-singkatnya, dan apa tadi, pengolahan informasi secara masif. Dan itu mungkin apa ya, harus dimulai dari diri kita sendiri sih. Iya gak sih? Karena lu kalau nunggu pemerintah untuk ngasih program pendidikan secara gratis lah, atau Kominfo yang harus ngebatasin tweet-tweet lu apa segala macam, dan lu harus ada petugas yang nge-report kalau misalkan info yang dia kasih gak valid lewat thread gitu kan, itu terlalu ribet ya. menurut gue, dan harus bisa dimulai dari diri sendiri sih. Lu harus apa ya, paham gitu. Kalau misalkan lu mau mengedukasi seseorang lewat thread, atau lu mau menyebar info lewat broadcast di WhatsApp, di Facebook, di Instagram gitu, atau soal edukasi, ya lu harus bisa mulai dari diri sendiri gitu. Menurut gua cara paling efektif ya itu gemar membaca gitu. Ya entah di HP atau di buku ya. Lu paling enggak membaca info yang valid gitu. Ya lu ini nih, gua kasih tips ya. Cara biar lu dapat informasi yang benar dan lu bisa ngerti itu harus bisa dibagikan ke orang lain buat, dan itu valid gitu beritanya atau infonya. Lu cari dulu itu yang nulis siapa nih, yang nulis, yang ngasih lu info itu siapa gitu. Misalkan dia dokter, atau dia teknisi, atau dia ya punya gelar lah istilahnya, selesaiin kuliah S1 S2 gitu, ya nggak apa-apa. Itu lu mungkin bisa jadi itu valid ya ininya, info yang dia kasih ya. Tapi kalau misalkan cuma kayak influencer, artis, apalagi mereka yang gak lulus gitu kan, ya lo jangan langsung percaya lah. Gila apa? Dia gak lulus tapi dia gak belajar sesuatu yang dia kasih di info itu gitu, di postingan dia gitu, tapi lo bisa percaya, ngapain lah. Itu ya itu hak lo sih sebenarnya, tapi ya buat apa gitu percaya sama orang yang gak punya kompetensi di situ gitu. Dan stay positif lah. Kalau lu biasanya ya, biasanya orang itu nyebar broadcast itu karena ada tujuan tertentu gitu, tujuan pribadi atau kelompok, dan itu kadang tujuannya negatif. Dan kalau misalkan lu tetap positif gitu, tetap berada di vibes yang positif, pikiran lu jernih, itu lu bisa paham tuh ini salah nggak sih sebenarnya yang dia kasih tuh. Ini tuh mengedukasi orang-orang atau malah menghasut orang-orang buat setuju sama jalannya mereka gitu, sama opininya mereka. Ya itu kalau misalkan lu tetap di pikiran yang jernih, vibes positif, ya itu menurut gua lu masih bisa membedakan itu sih. Jadi buat teman-teman yang seumuran gua atau lebih tua atau lebih muda, gunakan teknologi itu sebijak-bijaknya ya. Ya kalau misalkan lu menggunakan teknologi itu sesuai sama semau lu gitu, lu mau ngumpat kayak lu mau nyebar hoax atau apa gitu, ya lu berani tanggung jawab. Tapi ya itu yang nggak dipunyain sama generasi muda sekarang. Menurut gua mereka nggak punya tanggung jawab sama apa yang mereka lakukan gitu, nggak berani ambil resikonya gitu. Dan kalau orang tua kan ngerti ya kalau soal itu, tapi yang orang tua nggak ngerti adalah gimana cara bedain informasi yang secara benar dan informasi yang salah gitu. Dan menurut gua tetap gunakan fasilitas teknologi itu sepositif mungkin lah. Ya sebaik mungkin ya, jangan menyebarkan hal-hal negatif lah di sosial media. Dan buat hal baik aja gitu. Masa susah sih lu nge-share hal-hal baik di internet gitu, di sosial media. Dan jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu menggunakan sosial media lu itu sebagai satu-satunya jalan lu bisa hidup gitu ya. Jangan juga. Lu pasti punya kehidupan asli lu, real life lu nih di dunia nih, enggak cuma di Instagram. Lu mau makan, upload. Lu mau jalan-jalan, upload. Lu mau bahkan lu bangun tidur, upload. Itu wah, itu ngapain sih? Menurut gua ngapain? Ya bikin vibes yang yang membangun lah buat orang-orang tuh. Seenggaknya ada impact positif yang lu kasih lah. Itu kalau cuma yang gerak satu orang itu kan mungkin gak kerasa ya buat dunia bahkan ya. Tapi kalau misalkan dimulai dari diri sendiri, kesadarannya buat nge-share hal-hal positif di internet, ya lu bisa menciptakan dunia yang positif gitu. And so mungkin segitu dulu aja kali ya yang bisa gue sampaikan di podcast ini, di episode kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang pasti nggak tahu ya, tapi gue mau menyelesaikan season 1 ini di episode ini, di episode 20, karena menurut gue 20 itu angka yang keren aja gitu. Jadi angka yang terlalu genap buat bisa menyelesaikan semuanya. Gak tau lah apailah itu, pokoknya gue pengen nyelesain di episode 20 ini. Jadi thank you buat teman-teman yang udah ngikutin Ruang Maisora Podcast selama satu season ini, dari episode 1 sampai 20, dari liburan sampai akhirnya masuk lagi. Thank you juga yang udah nge-share atau udah follow kita di Spotify ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah ngikutin Instagram kita, microblog kita. Dan apa ya? Ya thank you lah pokoknya, thank you udah ngedukung Ruang Maisora ini udah sampai. Ya meskipun belum besar ya hitungannya, masih kecil banget ini perkembangannya dari nol. Dan support kalian ini benar-benar ngebantu Ruang Maisora buat akhirnya sampai ya nambah dikit lah, berkembang sedikit lah pokoknya ini Ruang Maisora Media ya. Dan if you guys have something to add, bisa DM kita di Instagram atau lewat link di description podcast kita, karena gue udah taruh link Anchor gue di sana. Bisa ngasih saran atau kritikan gitu di situ, biar podcast gue dan Instagram gue juga, microblog gue bisa semakin berkembang lagi gitu ke depannya. Mungkin segitu dulu aja buat season ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau podcast gue masih jelek banget, karena ya ini baru mulai ya gue. Ya ampun, maaf banget ya, maaf banget. So see you the next season. Thank you.